Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Totuus on tarua ihmeellisempää. Mennään ajassa taaksepäin vuoteen 65 henkilöön, joka telkesi itsensä rahtiruumaan päästäkseen takaisin kotimaahansa. Ja nyt tästä seikkailusta on kokonainen kirja. Hän itse, tämä kyseinen herra, on julkaisemassa useiden vuosien jälkeen kirjan tästä tapahtuneesta. Ja tämä on kyllä hämmentävä juttu. Siis ensinnäkin tämä tarina on nimetty The Great Escape, eli ei mahtava pako, vaan tämmöinen laatikkopako tai ruumapako, koska siihen tosiaan liittyy tällainen ruuma. Ja irlantilaissyntyinen kaveri nimeltä Brian Robson, joka monien muiden nuorukaisten tavoin, hän oli 19-vuotias, päätti lähteä sitten vähän paremman leivän ja uusien seikkailujen perään Australiaan. Ja Australiassa oli tällainen ohjelma, jolla sitten eurooppalaisia ja etenkin englanninkielisistä maista tulevia henkilöitä niin rekrytoitiin tämmöisen 2 vuoden komennuksille. Ja hänet oli siis rekrytoitu 2 vuodeksi käsittääksi tekemään rautateitä aika kovaan fyysiseen hommaan, parantamaan infrastruktuuria sinne. Ja hän ei pitänyt sitä hommasta sitten lainkaan. Hän oli siellä hetken aikaa ja taustalla, täällä on todella heikko palkka ja kovat työolot ja itse asiassa mulla on aivan järjetön koti-ikävä. Pitää päästä takaisin Britanniaan. Ja hänellä ei ollut rahaa, koska yksisuuntainen lentolippu tuohon aikaan maksoi 800 puntaa ja hänen palkkansa oli 30 puntaa kuukaudessa. Mutta hän tajusi, että jos tavaraa lähetetään kolleissa tuonne kotimaahan, niin se on huomattavasti halvempaa. Ja hän rekrytoi 2 niin ikään irlantilaislähtöistä ystävään mukaan tällaisen juoneen, jossa he siis ottivat tällaisen puuarkun, kollin, miksi sitä nyt kutsutaankaan, tällaisen tavaroiden säilytyslaatikon, jota sitten laitetaan lentokoneisiin. Ja he pistivät tämän kyseisen Robsonin sinne istumaan, antoivat hänelle 1 pullon virtsaamista varten ja 2 pullon täynnä vettä, jotta hän voi sillä juoda. Hänellä oli myöskin kädessään taskulamppu ja naulattiin tämä kyseinen arkku sitten kiinni ja toivotettiin hyvää matkaa.
Tämä kuulostaa niin kuin idealta, joka on silleen, että kun sen on keksinyt, niin jes, ihan sika hyvä idea. Mutta sitten kun sä oot ollut siinä arkussa ehkä noin 1,5 tuntia, niin sä oot silleen, että oh my days, tämä on tosi huono idea. Ja täällä arkussa ollaan.
Joo.
Ja herra ties kuinka kauan.
He olivat laskeneet, että tämä nyt on suora lento sieltä Australiasta Lontooseen ja se kestäisi sellaisen, käsittääkseni puhuttiin jostain vajasta vuorokaudesta. Ja Brian Robsonin koti-ikävä oli suurempi kuin se tuska, mitä hän joutuu siinä kärsimään, ja hän ajatteli, että kyllä tässä nyt kaikki menee varmasti hyvin.
No ei. Mulla jotenkin säälittää.
Niin, mutta kun ei mennyt tietenkään kaikki hyvin.
Voi ei.
Jostain syystä tämä ruuma tai tämä lentolasti niin ei lähtenytkään suoralle lennolle Lontooseen, vaan tässä oli sitten tehty erilaisia uusia reitityksiä, ja hän päätyi sitten Los Angelesiin ihan toiseen suuntaan. Ja Los Angelesissa sitten kävi sillä tavalla, että vielä tämä kaiken lisäksi tämä laatikko, joka oli noin semmoisen pienen jääkaapin kokoinen. Hänellä ei ollut hirveästi tilaa siellä. Tässä on kuva itse asiassa BBC:llä juttu. Se oli 24 tuumaa korkea, 36 tuumaa pitkä ja 36 tuumaa leveä tämä laatikko, missä hän sitten kökötti. Niin vaikka siihen oli laitettu, että this side up -merkkejä joka paikkaan, että ei vaan kääntyisi väärinpäin, niin eiköhän siellä Los Angelesissa se koko laatikko kääntynyt pää laelleen. Ja se tarkoitti ihan kirjaimellisesti päälaelleen, koska silloin Brian joutui viettämään 22 tuntia niskallaan siellä laatikossa.
Ja se ei tietenkään mahtunut kääntymään siellä.
Ei pysty oikeastaan vähän raajoja liikuttamaan ja käyttämään niitä 2 pulloa, mitä hänellä siinä on. Ja taskulamppua. Ja hänelle kävi niin heikosti siinä tilanteessa, että hänellä, no voitte ajatellakin niskallaan sitten maata jossain puulaatikossa, niin tuli tosi pahoja niskavammoja. Hän useampaan kertaan menetti tajunsa siellä laatikossa, kunnes sitten siellä Yhdysvaltojen sisäisessä logistiikkajärjestelyssä joku huomasi, kuuli jotain kolinaa tai jotain muuta ja meni katsomaan jostain pienestä reiästä, joka siinä laatikossa oli. Ja takaisin tästä kyseisestä reiästä niin mulgaisi sitten itse Brian Robson. Ja siinä vaiheessa tämän logistiikkakeskuksen kaverit hyppäsivät niin sanotusti takajalolle ja sanoi, että tuossa laatikossa on muuten ruumis. Ja Sitten alkoi pelastusoperaatio, sieltä kaivettiin Brian erittäin huonossa hapessa pois ja hänet kiiretettiin sairaalaan, jossa hän pikkuhiljaa alkoi sitten tuntea omat raajansa uudestaan ja hän kuntoutui sitten kondikseen. Ja itse asiassa hänet laitettiin ihan ilmaiseksi, ei missään ruumassa, vaan turistiluokassa niin kohti Lontoota. Mm. Ja hän loppujen lopuksi selvisi tästä aika kriittisestä ja erikoista tilanteesta.
Siis silleen, kun miettii, että lentokone muutenkin on aina vähän sen, että siinä, kun nousee ylös, niin tuntuu, että on ollut niin semmoisessa pienessä laatikossa ja paketissa, että jalat on vähän jäykkinä ja tekee mieli venytellä ja suoristaa itteensä. Niin voin vain kuvitella, että millainen toi reissu on ollut.
Joo, kyllä siinä on ollut paikat todella puuduksissa. Ja nyt tämä kaveri on tätä kertomassa tosiaan ihan kokonaisen kirjan verran, The Great Escape, joka julkaissaan tämän kuun puolella. Nyt 74-vuotias, perheellinen, isoisä, kertoo, että olisi kiva tavata ne kaverit, jotka naulasivat hänet tosiaan sinne arkkuun. Että en ole tavannut enkä nähnyt heitä sen jälkeen. Hän lupasi, että hän ei paljasta koskaan heidän henkilöllisyyttä, koska jos nämä kaverit tiesivät, että kuka typerästä ideasta on kyse, ja jos hänelle käy jotain, ettei heitä syytetä sitten jostain avunannosta murhaan tai itsemurhaan, miten tätä nyt voitaisiin sitten juridisesti tulkitakaan. Mutta nyt, kun vettä on virrannut Hemsjoissakin huomattavasti enemmän, niin on aika, että hän olisi kypsä aika tavata kyseiset kaverit. Hän sanoi, että hän on ikävöinyt niitä koko ajan, näitä kahta irkkukundia, jotka siellä sitten Australiassa, tai jäivät sinne Australiaan. Ja hän sanoikin tässä BBC-jutussa, että olisi kiva vaikka drinkit tarjota näille kaverille ja muistella sitten menneitä ja vähän peilata, että miten niiden elämä on sujunut.
Toi on kyllä niin, siis toi on just semmoinen story, että kun sitä kertoo näin, vaikka tavallaan, että itse ei ole ollut sinne läsnä, niin on se, että no just joo, että ihan niin, mullakin on ollut idea, että mä postitan itseni jonnekin Amazoniin ja alan siellä sitten seikkailemaan, mutta ihan käsittämätöntä.
Niin ja jotakin sellaista, mikä varmaan on ollut tollon mahdollista, mutta mitä ei niin enää voisi tehdä, mutta just sellainen, mitä sitten lapsenlapset kertoo, että meidän pappa on joskus ollut silleen, että se niin kuin lentokoneessa laatikossa siellä ruumassa pää alaspäin, että se on kerran ollut sellaiset, että voitteko te kuvitella, mitä?
Joo, niin.
Ja kellään ei ole enää vastaavallaista tarinaa.
Ja, mutta nyt tiedätte, että jos laitatte laatikkoa menemään ja siinä lukee se this side up, niin se todellakin saattaa pyöriä, miten sattuu siellä. Vaikka
niin,
en tiedä, se
niin,
on,
mitä tästä opimme?
Niin, ehkä niin, se. Niin. Ja toinen asia, mitä Brian itse sanoi tässä haastattelussa, että jos hänen lapset tai lapsenlapsensa joskus ajattelisivat tehdä tällaista typeryyttä, mitä hän teki silloin 19-vuotiaana, niin I would kill them, hän on sanonut. hän nyt tässä vaiheessa
eli tietää, ei hyvä idea.
Ei hyvä idea. Ei kannata ikinä lähteä tähän, mutta mahtavaa, että hän selvisi. Hän on tänäkin päivänä elossa, kirjoitti kirjan siitä jutusta, koko tarinasta ja koko meiningistä. Kiinnostaa kyllä lukea, voisin veikata, että tässä on nyt paljon tällaisia yksityiskohtia, jotka ei tämän yhden uutisartikkelin perusteella avautunut, mutta näin ihmeellistä se elämä on ja tsemppiä Brian Robson.
Mulla alkoi jotenkin jalat puutumaan pelkästä ajatuksesta, että mä olisin laatikossa jotenkin vuorokauden pää alaspäin.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Nyt olisi pienen aarrejahti uutisen paikka.
Mm-hmm.
Nimittäin
kelpaa.
Tänään 8.4. tulee kuluneeksi aika monta vuotta. Nyt en, mitä tästä nyt tulee, 100 jotain ja reilut. Kun eräs aika tärkeä sopimus tehtiin, nimittäin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välinen liitto, Entente Cordiale, joka siis on käännös suomeksi kuuluu sydämellinen yhteisymmärrys. Tämä oli siis tällainen kahden maan liitto, joka tuossa vuosisadan alussa 1904 tehtiin. Ja koska Yhdistynyt kuningaskunta ei tuolloin tehnyt virallisesti tämmöisiä liittosopimuksia, niin silloin tehtiin tällaisia niin kuin sitaateissa sydämellisiä yhteisymmärryksiä, joka käytännössä siis tarkoittaa samaa, mutta on vaan sanana erilainen, koska Yhdistynyt kuningaskunta oli tuolloin tietysti sydämensä tunnossa ja ei suostunut tällaisiin liittosopimuksiin. Joka tapauksessa tämän kyseisen 1904 tehdyn liiton johdosta muun muassa esimerkiksi ensimmäinen maailmansota siirtyi 10 vuodella eteenpäin ja näin päin pois. Siinä oli ihan positiivisiakin vaikutuksia, mutta tähän kyseiseen sopimukseen liittyy eräs kultainen arkku, joka siis toimitettiin käsittääkseni Britanniasta tuonne Ranskaan. Olikohan se nyt näin päin, kun se tosiaan tehtiin. Joo, juuri näin. Ennen tämän ikään kuin sopimuksen allekirjoittamista, ja se sopimus sitten laitettiin siihen arkkuun. Se arkku on tämmöinen pienehkö, ehkä en ihan tarkkoja mittoja tiedä, mutta se on kultainen, se on kovin krumeluurinen, siinä on hienoja kaiverruksia, se on vähän tämmöinen niin kuitenkin kermanekan muotoinen, mutta se sanotaan tämmöinen niin kuin 30-40 senttiä pitkä ja sanotaan 25 senttiä suurin piirtein sitten, ja siinä on tämmöisiä pieniä figuureja päällä. Korkeus saattaa olla varmaan samaa luokkaa, 30-40 senttiä. Ja se on kultaa. Se on hyvin arvokas.
Joo, ei semmoinen, jota öisin säilytetään tuohon aikaan esimerkiksi jossain sängyn alla.
Joo, ei laisinkaan. Se on just semmoinen, joka laitetaan niinku paraatipaikalle ja sitten sitä jollain pölyhuiskalla puhdistetaan. Mutta tähän arkkuun liittyy nyt tämä aarejahti. Tähän kultaiseen, pienehköön, erittäin krumeluuriseen arkkuun. Eräs taiteilija nimeltä Michel Becker. Hän on aiemminkin tullut tunnetuksi kirjoista ja kuvituksista, jotka liittyy tällaisiin aarejahtikirjoihin. Muun muassa esimerkiksi, me ollaan kerran Puheen Aamussakin puhuttu Max Valentinin legendaarisesta aarejahtikirjasta The Hunt for the Golden Owl, joka siis julkaistiin 1993. Michel Becker oli se, joka kuvitti tämän kirjan. Ja tämä kuvitus on tässä hyvin tärkeässä roolissa, koska näihin kuviin liittyy näitä arvotuksia, kuva-arvotuksia. Ja hän yhdessä Max Valentinin kanssa tietysti sitten laati näitä arvoituksia. Mutta nyt Michel Becker on laatinut kirjan, joka itse asiassa kaksiosaisen kirjan, joka julkaistaan tänään. Eli tämän Tante Cordial ikään kuin merkkipäivän kunniaksi. Tänään niitä voi sitten kirjakaupasta lähteä ostelemaan näitä kirjoja. Ja veikkaan, että jonotusta on kyllä ihan siis jonoksi saakka, koska kun ratkaisee nämä arvotukset, joita näissä kirjoissa on, niin yksi löytäjä saa tämän 750 000 euron arvoisen kultaisen arkun itselleen.
Siis tarkoittaako tämä sitä, että ei tarvitse lähteä niin kuin mihinkään, että lukee kirjoja, tekee päätelmiä, vastailee kysymyksiin, sitä kautta kenties sitten pääsee jyvälle, että loppujen lopuksi saa itselleen tämän historiallisen kirstun?
Joo, tässä on Michel Becker on ottanut nyt mun mielestä ehkä ihanasti jotenkin hellyttävästi tämän korona-ajan huomioon, että tässä ei tarvitse lähteä nyt niin kuin indianahattu päässä ja ruoskakädessä tuonne viidakkoon samoilemaan, vaan nämä kaikki arvotukset on ratkaistavissa omalta kotisohvalta. Sitten kun tässä on siis, okei, kaksi kirjaa, toinen on ranskaksi, toinen englanniksi, ja nämä muodostaa siis yhdessä kokonaisuuden, ja kummassakin kirjassa on ikään kuin yksi iso arvoitus, jota ratkaistaan. Näissä kummassakin kirjassa on 11 pienempää arvotusta, joista sitten kaikki, kun ne 9 arvotusta, ja sitten kun ne kaikki arvotukset on ratkaisu, sitten tulee yksi iso ratkaisu, on kaksi kirjaa, kaksi ratkaisua, jotka kumpikin paljastaa tämmöisen geokätkön paikan. Toinen on Ranskassa, toinen Englannissa. Tässä paljon palataan tähän Ranska-Englanti-asiaan, joka tietysti on varmasti tämän itse arkunkin ollut se tarkoitus alusta asti. Mutta sitten kun nämä kaksi, siinä vaiheessa pitää lähteä niin kuin kotisohvalta nousta, kun lähtee sitä geokätköä etsimään. Sitten kun on ne molemmat kätköt löytänyt, ja siellä löytyy kaksi jotain objektia, jotka kun ne laittaa yhteen, niin ne sopii. Sillä on vähän niin kuin palapelin palaset sopii yhteen. Ja siitä näiden kahden asian yhdistymisestä saa sitten se viimeisen vihje, mistä se itse arkku löytyy.
Mä en kestä. Mulla on tapana tehdä pääsiäisenä niin kuin näitä munajahteja, ja mulla liittyy siihen usein just tosi vihjeitä sitten, mitä mä keksin johonkin niin kuin ympäristössä jotain, että täällä on kuvattu joku komisario Palmun kohtaus, jossa, tai ehkä vähän mystisempi vihje vielä. Niin mä haluaisin näiden kanssa tehdä kyllä tällaisten tyyppien kanssa noita munajahteja. Siis tollaset yhdistä nämä, niin sit tapahtuu jotain ja sit sä saat uuden vihjeen ja sit sä meet sinne ja sit siellä ehkä on joku uusi vihje. Toi kuulostaa ihanalta.
Joo, tää on.
Mä haluan noi kirjat siis.
Niitä voi tänään kirjakaupasta voipi ostella. Tää on ihan tällä nimellä, The Golden Treasure of the Entente Cordiale nimellä löytyy kirjakaupasta.
No mutta
sinne.
Siis onhan tämä nyt ihan järjettömän nerokas markkinointikikka myös. Siis
no kyllä.
Isoille markkinoille mennään. Se pitää osata englantia ja ranskaa. En tiedä, tuleeko näistä koskaan suomennettuja tai millään muulla kielellä käännettyjä versioita. Sitä joutuu varmaan odottamaan. Mutta se, että isot markkinat, englanninkieliset markkinat ja sitten ranskankieliset markkinat, ja kyllä tässä pystyy helposti luopumaan yhdestä, vaikkakin historiallisesti merkittävästä kirstusta, mutta 750 000 euroa, niin kun tässä varmasti kaiken maailman sudoku ja sanaristikko ratkojat ja Alina Kulo mukaan lukien, niin aivan innoissaan tästä. Niin kun mä luulen, että se saa myöskin varmaan vastinetta sille tavallaan sille 750 000 eurolle, mitä hän ikään kuin menettää tässä sitten. Ja myöskin aika kiinnostavan, varmaan seurattavan arjahdin. Mm. Michelle Becker. Hän varmaan myhäilee ja naureskelee partaansa.
Niin. En tiedä, mutta siis mua ei kiinnosta koko aarre. Aha. Vaan mua kiinnostaa tämä aarteen metsästys. Kaikki niin. Nämä vihjeet, niiden löytäminen, se oivaltaminen, sehän on niinku ihan parasta, että jos mä tuollaisen löytäisin, niin mä antaisin johonkin museoon. Siinä, olkaa hyvä.
Joo, tämä arkku, miten se on päätynyt, se on siis Michelle Beckerin omaisuutta. Tällä hetkellä hän on ostanut sen jostain tällaisesta antiikkiliikkeestä, joka ei ollut ehkä ihan ymmärtänyt sen arvoa, eikä Michelle Beckerkään sitä ostohetkellä ymmärtänyt, vaan siltä, vitsi, miten hieno tuommoinen kultainen möhkäle metsihalut on. Sen arvo paljastui sitten hänelle vasta myöhemmin, ja sitten hän ajatteli, että hitto viekö, että tästähän pitää tehdä kirja. Itse asiassa kaksi. Mm. Ja loistavasti sitten hän myöskin tätä aarejahdin saa sitten siihen päälle. Ja tämä on musta niin kiinnostava, ja jotenkin vielä se, että just kotisohvalla kynän kanssa vaan ratkomaan näitä, niin ai vitsit. Mutta se Michelle Becker painottaa nyt ihan siis tässä, muun muassa hän on antanut eri lehdille luonnollisesti tästä lukuisia haastatteluja, että ei tuo ole helppo. Mm. Että ei ole nyt helppo, että siellä saattaa jotain pientä helppoa vihjettä olla, mutta sitten on niinku muutama tosi vaikea.
Niin, eikä ole varmaan sitä ratkojat.fi vai mikä se on sivusto, mitä ristisanan käyttäjät käyttää, vaan että ei ole mitään sellaista niinku goldentreasure.fi.
Joo, väkisin tulee mieleen Ready Player One -kirja ja elokuva, jossa koko maailma lähti etsimään virtuaalisesti tällaista pääsiäismunaa tai mikä Golden Nugget olikaan. Ja tietenkin tämä Forrest Fennin, tämän amerikkalaisen miljonäärin taidekeräilijän kirstu siellä jossain Kalliovuorella, joka siis löytyi vuosi sitten, tai siis vajaa vuosi sitten kesällä. Niin nythän tavallaan maailma on myöskin valmis seuraavalle julkiselle isolle tämmöiselle aarejahdille. Niin kyllä tässä aika moni asia sitten tavallaan loksahtaa paikalleen, mutta toivotaan, että ei ihan ensi viikolla löydy vielä.
Niin, ja mä luulen, että varmaan tässä jotain pientä saattaa matkustusrajoitusta olla ehkä Ranskan ja Englannin välissä, mutta mä luulen, että tässä on nyt just sen verran aikaa siihen, että ehditään ehkä saada pari vihjettä selville ja sit vasta lähdetään sieltä sohvalta matkustelemaan sinne Ranskaan ja Englantiin, mutta ai vitsit, tää on niin kiinnostava. Sanotaan nyt vielä kerran se kirjan nimi nyt, jos joku on silleen, että hetkinen, meitsi muuten onkin hyvä näissä arvotushommissa. The Golden Treasure of the Entente Cordiale.
Puheen aamussa kuultua.
Pari sanaa taidemaailman Indiana Jonesista. Ja siihen liittyy tietenkin jonkunlainen kadonneen aarteen metsästys, niin kuin se Indiana Jonesin elokuvan, ensimmäisen elokuvan otsikkokin kertoo. Siis Arthur Brand-niminen kaveri. Hän on tämmöinen yksityisetsivä, joka on siis löytänyt ja päässyt siis varastettujen taideesineiden jäljille. Ja hän on jopa niin kuuluisa, että nämä varkaat tai ainakin ihmiset, jotka ovat jollakin tavalla tietoisia hänestä ja taidevarkauksesta, niin saattaa lähettää hänelle nimettömiä vinkkejä.
Oho.
Joo. Ja tämä yksi viimeisin nimetön vinkki niin liittyy tällaiseen Vincent van Goghin vuonna 1884 maalattuun teokseen Lentettuinina, eli kevätpuutarha, joka varastettiin siis 30. maaliskuuta tuolta Amsterdamin läheltä Singer Laarinin museosta. Ja sattui paljon, että se oli Van Goghin syntymäpäivä, kun tämä varkaus tapahtui.
Oho.
Ja täällä on siis saatu tietenkin valvontakameramateriaalia tästä tapahtuneesta. Niin oletettavasti mieshenkilö ajaa moottoripyörällä keskellä yötä tämän kyseisen museon pihalle, lekaa kädessään, hakkaa lasioven rikki, kävelee sitten museon aulan läpi suoraan seuraavalle lasiovelle, hakkaa senkin rikkiä, tai siinä vielä olla kolmaskin lasiovi, jonka pistää niin ikään sirpaleiksi, kävelee suoraan tiettyyn nurkkaan ja nappaa tämän kevätpuutarhateoksen sieltä nurkasta ja kävelee ihan muina miehinä pois.
Okei, vähän erityyppinen. Tulee ekana mieleen nimittäin, että sä aina noi taidevarkaudet jotenkin siihen semmoiseen mustaan pukuun ja kommandopipoon sonnustautunut hahmo, joka hivuttautuu jostain katon rajasta jonkun köyden avulla ja sitten se tekee semmoisia kaikki niinku voltteja ja akrobaattisia liikkeitä, että se pääsee sen.
Ja väistelee laasereita.
Just, nimenomaan. Mm. Vähän erityyppinen. Sillä on niin kuin tosta sisään ja tosta teos mukaan ja morjens.
Joo, ei ole Mission Impossible.
Ei.
Ei näköjään, ainakaan tälle kaverille. Mutta siis kaverihan tiesi ihan selkeästi, että mistä se löytyy ja mitä ollaan hakemassa. Tämä tietenkin herättää aika paljon epäilyksiä, että onko kenties joku sisäpiirin juttu onko joku kertonut tuttu siellä sitten museossa, että mistä se löytyy vai minkä takia tämä kyseinen henkilö tiesi niin tarkan sijainnin ja juuri sen, sitä, mitä hän tuli hakemaan, niin se löytyi saman tien. Nyt Hollannin poliisi on siis pidättänyt 58-vuotiaan miehen epäiltynä tämän sekä toisen, siis Frans Halsin tällaisen, se oli aika herppimäinen maalaus. Käsittääkseni siinä oli kaksi jotain tällaista, olikohan jotain, hitto kun mä nyt ihan muista, tässä ei ole, Yle on, kertoo tästä varkauksista ja tästä tilanteesta, mutta siinä ei ole kuvaa tästä.
Mutta sulla on semmoinen fiilis.
Halsin maalaus. Siinä oli mun mielestä kaksi jotain rupikonnaa tai jotain liskoa. Joivat siis olutta.
Aha.
Hitto viekö. Miten mulla on tällainen olutmukia piteleviä veikkoja? Joo. No ne ei jättää ollut sitten herppejä, mutta joka tapauksessa. No. Kaksi nauravaa poikaa on sen nimi ja se on 1626 maalattu. En tiedä, onko nyt Puheen aamu. Herppiaihe tehnyt omaan päähän pienen kepposen ja ajattelin heti, että on kaksi iloista sammakkoa juomassa olutta. Ehkä tämä Veikko kääntyi meikäläisen päässä konnaksi. Ja
niin.
Siis mä herpetin mun aivot samalla, kun mä luit, että...
Hei, tää ihan ok. Sä tiedät, Juhani, että meidän seurassani tää olisi mennyt ihan täydestä läpi. Niin me ei olisi kiinnitetty mitään huomiota.
Joo.
Kaksi herppiä tai kaksi ihmistä, niin hei.
Kaksi nauravaa poikaa.
Mun mielestä lisää perusteluja sille, miksi ohjelma-osio Anna Juhanin herpittää se olisi ihan paikallaan tässä ohjelmassa.
Niin se voisi olla. Harmi juttu. Varmaan joku tietää tämän kyseisen. On täällä varmaan konoshäärejä sitten löytyy, mutta epäilemättä olivat kaksi ihan tavallista ihmistä. Se oli siis kadonnut aikoinaan. Ja nyt epäillään, että tämä sama kaveri olisi näiden molempien murtojen ja pöllimisten takana. Halsin maalauksen arvo 15 miljoonaa euroa.
Upsansa.
Terve. Ja sitä on nyt ihmetelty ja etsitty. Ja nyt me päästään tähän taidemaailman Indiana Jones, eli Arthur Brandille, Brandin elämään. Ja hän oli saanut siis ihan jostain yllättäen kuvan tästä varastetusta Van Goghin teoksesta. Ja sen päivän The New York Timesin, sen päivän numero oli siinä vieressä. Eli että tämä ei ole vanha kuva, vaan se on oikeasti otettu sinä päivänä, kun se on varastettu. Eli joku on lähettänyt tälle Brandille kuvan ikään kuin kiusatakseen, että löytäisikö hän tämä taidemaailman Indiana Jones tämän kyseisen maalauksen jäljille.
Wow. BBC on kirjoittanut tästä Brandista muutamiakin juttuja juuri tämä otsikolla, että taidevarkauksien Indiana Jones ja tässä jutussa, että siis Brand muun muassa, tämä on siis niin kiinnostavaa tai ihan suoraan jostain elokuvasta vähintäänkin. Muun muassa hän kertoo tässä, että tämä niin kuin taidemaailmaan sijoittuvat rikollinen tämmöinen skene, että se on niin kuin pyramiidi, että siellä huipulla on noin 30-40 ihmistä, jotka enemmän tai vähemmän kontrolloi tätä laitonta taidekauppaa ja myöskin organisoi näitä rikoksia, jotka sitten joku siellä pyramiidin ihan kuin siellä alareunassa sitten ikään kuin toteuttaa sen ja hänellä on niin kuin hänellä on suhteita, hän tietää, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin vanhat kirjat, niiden kauppaa käydään Lontoosta käsin ja hän, tämä on siis ihan uskomattoman kiinnostava juttu.
Mutta hän on aika vaarallisilla vesillä, koska esimerkiksi nyt 31 vuotta sitten maailman arvokkain taidevarkaus, jota ei ole vielä selvitetty, niin se tapahtui tuolla Massachusettsissa, Bostonin lähistöllä. Siellä siis, tai itse asiassa Bostonissa oli tämä museo. Sieltä siis pöllittiin Rembrandtia ja Vermeersiä ja kaikkia mahdollista. 500 miljoonaa dollaria oli kaikkien näiden pöllittyjen artikkeleiden arvo. Ja tätä ei ole vieläkään siis selvitetty. Tästä on nyt tullut tämmöinen This is a Robbery-niminen Netflix-dokumenttisarja. Ja tässä epäillään vahvasti tämän dokumentin tekijän kautta, että järjestäytynyt rikollisuus ja nimenomaan amerikkalainen mafiakopla tai mafia yleensäkin niin olisi tämän takana. Eli se olisi niin kuin todella vahvaa järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa, juuri niin kuin tässä BBC-jutussakin puhuttiin, että jos on tämmöinen kaveri, joka sitten juoksee aika vaarallisten ja arvaamattomien rikollisten perässä, niin varmaan on joutunut välillä oman turvallisuudensakin puolesta kenties pelkäämään, jos on pystynyt kuitenkin aika monia tämmöisiä varkauksia selvittämään. Mm.
Mutta mä oon sitä mieltä, että toi Indiana Jones on tosi harhaanjohtava, niin kuin tämmöinen arkeologi, seikkailija, että kyllä mä lähtisin sanoa, että hän on enemmänkin sitä niin kuin etsivä puolta. Hercule Poirot, perhaps. tai joku tällainen. Mutta niin. Siis kyllä nyt hyväksyn tietysti sen, mitäs mä tässä sitä. Mutta
mistä sen tietää sitten? Mä en ole tutustunut hänen Arthur Brandin elämään, että jos hän on lymyillä jossain katakombeissa, juossut jotain valtavaa kivenmurikkaa pakoon, tapellut natseja vastaan. Mitä kaikkea Indiana Jonesin repertuariin kuuluu?
Hiplailu kristallikalloja. Ja
sepäs se.
Hänen isänsä on Sean Connery ja muuta vastaavaa.
Niin, isänsä on ollut romantillisessa suhteessa saman naisen kanssa kuin hän itse. Tämäkin kävi esille Indiana Jonesin tarinassa.
Niin, häntä on nuorena näytellyt River Phoenix.
Sekin vielä. Se on muuten totta.
Et saattaa olla semmoisia yhtymäkohtia, mistä me ei tiedetä.
Mutta hattu puuttuu.
Hattu puuttuu.
Hänellä on kyllä silmälasit. Niin, ai ruoska myös.
Ruoska.
Eikä toisaalta ole viiksiäkään, että jos...
Niin, että se puoroo sitten meni siinä.
Niin mä mietin, että no ei kyllä Harrison Fordilla mitään viiksiä koskaan, mutta poiroo, totta.
Kuka se nyt sitten, Sherlock Holmes?
Mutta mä oon samaa mieltä kyllä Alinan kanssa, että kyllä tällaiseen taidemaailmaan muutenkin niin tämmöinen sofistikoitunut poiroo-tyyppinen vertauskuva olisi sitten parempi. Mutta toivotaan nyt, että Hollannissa tämä Van Goghin sekä sitten tämä niin sanottu herppitaulukin sieltä sitten jossain vaiheessa löytyisi, että ei tarvitse sitten ihmetellä. Mutta se jännä juttu tämän herppitaulun suhteen on se, että se on käsittääkseni pöllitty samasta paikasta useamman kerran. Eli voitteko vähän tsempata siellä museossa?
Niin, pientä skarppausta nyt.
Niin, että se on oikeasti, se on 15 miljoonan euron arvoinen se Frans Halsin kaksi narvaa herppiä, eiku poikaa niminen taulu. Että nyt sen kanssa tsempatkaa.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Nyt annamme tilaa myöskin maailman söpöimmälle, mutta hyvin uhanalaiselle ekoinsinöörille. Tämä on nimittäin tällainen pieni pussieläin tuolta Australiasta, itse asiassa Länsi-Australiasta, joka siis on hyvin uhanalainen. Joskus ollut ihan elinvoimainen ja itse asiassa aika ympäri Australiaa löydetty laji, mutta sitten jossain vaiheessa on elinalueet kaventuneet ja sitten siellä on ollut aika paljon kaikki myös petoelukoita, jotka on kissoja ja muita, jotka on sitten tätä pientä söpöä elukkaa niin pyydystäneet, niin näiden määrät...
Vieraslajeja.
Niin.
Joo, vieraslajit.
Joo, ja nämä on sitten näiden määrät on vähentynyt ihan huomattavasti. Nyt mä en vielä sano sitä nimeä, koska se nimi on mun mielestä niin näyttävä, niin jos ihmettelette siellä, että mistä on kerron nyt jo mikä laji, niin mä kerron pian. Tämä on nimeltä voili. Sanottaisiko se silleen voili englannin kielellä. Vähän hiiren näköinen, pienet hiiren korvat, pitkähköt kynnet, pieni hiiren naama. Ei ole mikään kauhean iso tosiaankaan. Siis tällainen sanoisin, että kooltaan suurin piirtein ehkä 30 senttiä vähän päällekin. Silloin sitten häntä tietty vielä siinä. Vähän niin kuin kengurun oloinen, mutta sitten kuitenkin ei kuitenkaan kenguru. Vähän hiiren näköinen ehkä sitten kuitenkin.
Mutta siis ympäristöinsinööri.
Mutta ympäristöinsinööri, koska silloin sellainen, että se etsii ruokaa maasta ja tonkii kaikenlaisia sieniä sieltä maaperästä. Ja tällä kun se sitten kaivelee ja sitä multaa möyhii niin valtavasti, siis nämä lajin edustajat, mitä nyt on, niin vuosittain tonneja tätä multaa niin kuin möyhentää siellä, missä liikkuvatkaan ja etsivät sieltä sitä ruokaa. Ja tämä on erittäin hyvä tämä mullan möyhennys, koska sitten siellä on hyvää maaperää erilaisille kasveille esimerkiksi. Niin, sitten lähtee siitä itämään. Ja
muhevaisemmaksi.
Se, niin, kyllä. Tekee siis sitä, mitä monet nyt pikkuhiljaa alkaa puutarhoissaan tekemään sitten jollain talikolla, niin tällä sama meininki, mutta ihan noilla pienillä omilla tassusillaan, missä on kyllä pitkät kynnet. Mutta siis nyt tätä on saatu vähän elvytettyä tätä lajia ja ajatuksena tuolla Australiassa on. Siellä on itse asiassa perustettu tällainen alue, mikä on itse asiassa jopa ihan aidattu, että sinne siellä nämä eläimet saisi olla sitten rauhassa, että sinne ei hirveästi tulisi mitään ulkopuolisia ja ne pääsisi siellä sitten voimistumaan ja kasvamaan nämä määrät. Mutta tämä olisi näitä on aikeissa siirtää just tätä tyyppiä, tätä kyseistä tyyppiä sinne alueelle ja sielläkin sitten möyhentäisi sitä multaa ja näin saataisiin pelastettua sitten ympäristöä.
Voitko olla nyt panttaamatta sitä nimeä?
Voitko nyt kertoa sen?
Tämä on ihan hirveästi tämän.
No niin, tämä on niin vaikea nimi, että osittain panttaan sitä myös sen takia, mutta se on siis voili. Mä sanoin, että se on voili, mutta suomeksi harjashäntä kaniinikenguru.
Okei.
Siis kaniini vai kenguru?
No hyvä kysymys. Kun sillä ei ole kaninkorvat. Itse asiassa mun mielestä ei ole mitään kanimaista.
Mm-hmm. Enemmän piirtoisenne hiirimäinen.
Hiirimäinen kenguru.
Mutta siis hiiren se ei ole kenguru eikä hiiri.
Ei. Tai siis se on niin kuin rottakengurulaji.
Aha, siis okei.
Okay. Se on kyllä siis todella ärsyttävä. Me siis pari vuotta sitten istutettiin Siro Tuomi Pihlaja. Mä oon opetellut sitä nimeä ja mä oon ärsyttänyt se, että koita nyt päättää, että oletko Tuomi vai Pihlaja.
Tuomi ja Pihlaja, eri puita.
Aivan täysin eri puita. Mm. Ihan sama juttu, kaniini vai kenguru? Mikä olet?
Niin, se on nyt sitten, no siis
muutkin eläimet on päättänyt vain yhden, niin miksi hänellä on kaksi?
Niin, tämä on hyvä. Siis tämä on harjashäntä kaniini kenguru.
Ja sitten on tuommoinen etuliite.
Niin, vaikea. Eli tupsukaniinikenguru, vähän helpompi. Ja nyt nousee esiin taas nisäkäsnimistötoimikunta.
Yes.
Myös, onpa pitkä yhdyssanoja muuten.
Ei ole edelleen käytettävissä. Joo. Nisäkäsnimistötoimikunnalle terveisiä.
Nisäkäsnimistötoimikunta on kaiketi päätynyt vähän samantyyppiseen ajatukseen kuin mekin, että yritän jo päättää se nimi, koska on ehdotettu uutta suomenkielistä nimiä. Ja se olisi pörhöhäntäkenguru.
No ei se nyt paljon. No joo, nyt hei, se kaniini hävisi sieltä. Huu, mahtavaa.
Joo, nyt on oikea linja.
Kyllä.
Nyt on nyt.
Eli siis harjashäntäkaniinikenguru, eli tupsukaniinikenguru, eli pörhöhäntäkenguru.
Pörhöhäntäkenguru, minä ainakin hyväksyn. En halua puhua kaikkien muiden suilla, mutta veikkaisin, joo, että tässä nyt ollaan kuitenkin jälleen kerran nisäkäs nimistö lautakunta.
Toimikunnan
puolella tässä asiassa. Mm. Ikuinen arvostus Puheen Aamulta siihen
kyllä,
suuntaan.
Kyllä, kyllä.
Varmaan odottaa vielä yhteydenottoa.
Hei, siis valinta on tehty. Siis kenguru. Ei ole niin vaikeeta.
Niin.
Muutkin on tehnyt sen valinnan, niin mä toivon nyt onnea myöskin.
Kiinnostaa ihan, että milloin tämä on nisäkäsnimistötoimikunnan osalta. Tehdäänkö se? Onko se tehty jo päätös? Onko Wikipedia-artikkeli vielä laahaa perässä? Mutta jos se päätös on tehty, niin korjatkaa tuo artikkeli. Mä en ole koskaan muokannut Wikipedia-artikkeleita, niin en lähde siihen hommaan nytkään.
Mutta toivotaan, että tämä elinvoimaistuu, tämä kyseinen kengurulaji.
No se on vähän jo elinvoimaistunut ja nyt sitä siirretään sitten sinne etelämmässä Australiaan uusille maille ja mannuille möyhentää multaa.
Puheen Aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puheessa.